Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello Disruptive Doctors, kembali lagi di podcast Dissecting Money. Dan saat ini kita sudah ada di episode nomor 21 yang saya kasih judul, Nabung Lebih Banyak atau Lebih Sering? Namun sebelumnya seperti biasa saya mau ingatkan untuk check out website www.dissectingmoney.com di mana di situ banyak saya tuliskan artikel-artikel terutama untuk materi FIRE atau Financial Independence Retire Early. Jadi untuk sejawat dan pendengar yang belum pernah atau belum mengenal apa sih konsep FIRE movement ini, please go to the website and check it out. Menurut saya practically semua dokter gigi, bahkan semua profesi harus pernah minimal tahu mengenai apa itu FIRE movement dan bagaimana cara kita mencapai financial independence supaya kita bisa pensiun dini. Artinya di satu titik kita bisa bekerja bukan karena kita butuh uangnya, tapi karena kita betul-betul mencintai pekerjaan kita. Jangan lupa juga untuk cek media sosial dari Dissecting Money, Twitter, Instagram, maupun TikTok. Semuanya sama username-nya @dissectingmoney. So please go there and say hi to me and then we'll chat there. Kemudian jangan lupa sekarang Dissecting Money sudah punya YouTube channel sendiri. Jadi YouTube channelnya sama namanya Dissecting Money, silakan dicari. Di situ isinya adalah video-video pendek, nggak selalu mengenai finance ataupun investasi, tapi saya posting di situ konten-konten yang menurut saya layak untuk di-share ke sejawat sekalian. Untuk memperluas wawasan lah gitu ya, supaya kita nggak melulu berpikirnya tentang kedokteran aja, finance aja. Jadi video-video pendek ini lebih versatile di situ. Hal-hal yang saya bahas lebih meluas daripada hal finance aja. So please go there. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat untuk sejawat sekalian, subscribe juga untuk YouTube channel Dissecting Money. Kemudian kalau ada sejawat dan pendengar yang punya komentar, saran, ataupun pertanyaan, silakan boleh kirimkan saya email di editor@dissectingmoney.com atau kalau yang mau pertanyaannya direkam suaranya lewat voice note dan di play di podcast ini, silakan kirimkan melalui speakpipe.com/dissectingmoney. Dan jangan lupa, walaupun mau anonim, tolong kasih tahu saya di pertanyaannya kira-kira kondisi finansial atau latar belakang finansialnya seperti apa, latar belakang literasi keuangan keluarga seperti apa, supaya saya bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan konteks sejawat dan pendengar sekalian. So, looking forward to hearing your voice on the SpeakPipe questions. Kali ini saya mau kasih tribute, saya mau kasih ucapan terima kasih kepada para dokter internship maupun para dokter umum, dokter spesialis mungkin juga, yang berjaga di front lines, artinya masih jaga di IGD, entah itu khusus COVID ataupun tidak khusus COVID, tapi yang pasti, kenapa saya mau ucapkan khusus terima kasih? Karena kemarin itu baru saya akhirnya merasakan masuk ke tenda emergency khusus di mana semuanya pakai hazmat, pakai APD level 3. Dan saya cuma sebentar di situ dan saya kebayang gimana rasanya beratnya, sesaknya di dalam APD level 3 tersebut sambil harus menjalani shift 6-8 jam sehari bahkan dan menangani pasien dan lain sebagainya. Bahkan saya aja nggak tahu yang mana yang dokter, yang mana yang perawat. Karena semuanya sama ketutup gitu ya, karena APD level 3. So I want to thank you guys for doing that. I believe what you're doing is meaningful to our society. So thanks for what you do. Nah, pada episode kali ini, episode nomor 21, tadi judulnya Nabung Lebih Banyak atau Lebih Sering, saya pada dasarnya mau membahas satu pertanyaan dari sejawat yang masuk melalui SpeakPipe. Nanti kita akan bahas pertanyaannya mengenai menabung lebih banyak atau lebih sering yang lebih baik. Dan kemudian nanti di part kedua dari podcast ini, saya akan bahas mengenai salah satu email yang masuk ke saya dari sejawat mengenai peringatan untuk sejawat lainnya untuk tidak melakukan trading di perdagangan berjangka. Nanti kita akan bahas lebih mendalam ya, apa itu perdagangan berjangka dan mengapa tidak disarankan untuk trading di situ. Oke, supaya nggak lama-lama lagi, kita langsung aja dengar pertanyaan sejawat yang masuk melalui SpeakPipe.
Selamat sore, admin Dissecting Money. Saya ingin bertanya mengenai investasi reksadana. Apabila saya memiliki suatu fund awal, apakah lebih baik saya memasukkan lebih banyak investasi awal reksadana, atau lebih baik fund tersebut saya pecah ke beberapa bagian, dan kemudian saya investasikan bersamaan dengan investasi bulanan saya dalam reksadana tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pada investasi reksadana ini ada suatu kerugian atau hal-hal yang perlu kita perhatikan agar tidak merugi? Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk pertanyaan sejawat ini. Dan first of all, saya mau kasih tahu bahwa nggak ada admin Dissecting Money ya. Dissecting Money nggak punya admin tertentu ya, mau grup Telegram, mau Twitter, mau Instagram, mau podcast, semuanya cuma saya sendiri gitu, Dr. Jefta Tobing. Jadi nggak usah panggil mimin-mimin lah gitu. Mimin-mimin itu kan kalau misalnya yang adminnya orang lain gitu. Kalau ini saya semua kok masih yang handle. Anyway, pertanyaan sejawat ini pada dasarnya adalah mempertanyakan apakah kalau misalnya kita punya dana besar, lebih baik semuanya langsung dimasukkan dalam instrumen investasi atau dipotong-potong sedikit-sedikit masukinnya ke instrumen investasi. Nah, untuk yang sudah berkecimpung di dunia investasi tentunya udah tahu. Yang ditanyakan adalah lebih baik investasi secara lump sum, LUMP spasi SUM, atau secara dollar cost averaging, atau yang biasa disingkat dengan DCA. Nah, untuk yang belum tahu, biasanya ini sering banget dibahas gitu loh. Kalau kita investasi, kita punya dana, lebih baik investasinya langsung cemplungin aja semuanya dalam jumlah besar, artinya itu lump sum, atau kita bagi kecil-kecil setiap bulan misalnya, selama 10-12 bulan ke depan. Kalau dipecah-pecah ini namanya dollar cost averaging atau DCA. Jadi pertanyaan sejawat itu, lebih baik lump sum atau DCA? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah ada cara-cara untuk mengontrol atau mitigasi risiko dalam investasi reksadana? Nah, saya akan coba bahas untuk keduanya. Yang pertama mengenai lump sum versus DCA. Sebelum kita mulai, saya mau tekankan dulu bahwa asumsinya pertanyaan sejawat ini adalah kita punya suatu dana yang besar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya dana yang besar, artinya kita baru mulai mau investasi tanpa ada dana besar, ya otomatis ya kita harus melakukan yang namanya DCA, karena kita akan investasi sekian banyak setiap bulan sesuai dengan kita dapat gaji, terus savings rate kita berapa yang sudah kita hitung melalui budgeting, maka dana tersebutlah yang kita tabung menjadi investasi. Jadi, mau nggak mau kalau misalnya nggak punya dana besar di awal, ya pasti yang kita lakukan adalah DCA gitu loh. Nanti saya akan ungkapkan kenapa lebih baik DCA daripada kita nunggu dulu setahun sampai duitnya banyak baru dimasukkan dalam instrumen investasi. Tapi pertanyaannya sejawat tadi bukan itu gitu. Jadi kondisinya adalah kita udah punya nih dananya besar. Pertanyaannya mau langsung dimasukin atau dipecah-pecah dalam beberapa waktu ke depan. Nah, enaknya membahas tentang finance itu adalah semuanya sebenarnya datanya udah ada di luar sana dan udah pernah ada yang analisa. Sehingga apa yang saya sajikan ini ya bukan analisa saya sendiri, saya tinggal cari aja di internet dan saya ketemu jawabannya mengenai lump sum versus DCA. Jadi kalau misalnya sejawat punya dana besar, misalnya tiba-tiba dapat warisan gitu ya, amit-amit orang tua kenapa-napa, atau tiba-tiba dapat lotre, I don't know, pokoknya tiba-tiba punya dana gede sekian ratus juta atau sekian M gitu. Mau ditaruh langsung lump sum atau DCA? Nah, statistiknya bilang begini, bahwa angka probabilitasnya, masih ingat ya kalau probabilitas itu dulu kita belajar seperti flip a coin, kira-kira dapat heads atau tailsnya berapa dari berapa kali. Jadi probabilitasnya untuk lump sum adalah kemungkinannya 7 dari 10 kali kita akan memiliki hasil yang baik dalam jangka panjang. Oke, saya ulangi. 7 dari 10 probabilitasnya kemungkinan kita akan memiliki hasil yang baik di jangka panjangnya. Nah, kenapa tetap ada 3 dari 10 kemungkinan itu kita apes gitu ya? Sebagai contoh yang paling sering diambil adalah contoh bursa Jepang atau Nikkei yang beberapa puluh tahun lalu pernah mengalami periode krisis terlamanya. Saya lupa berapa lama, kalau nggak salah 20 atau 30-an tahun gitu ya. Silahkan cari aja. Tapi gini, intinya adalah bursa Jepang itu pernah mengalami krisis, jeblok gitu ya pasar sahamnya, dan kemudian baru balik lagi ke angka sebelum krisis itu 20-an tahun, kalau nggak salah. Jadi bayangin kalau misalnya sejawat adalah yang punya lamsam pas di saat sebelum krisis tersebut, artinya portfolio sejawat akan merah terus selama 20 tahun. Bayangin kalau misalnya yang ditaruh itu dana pensiun pada akhir usia 50 atau 60 gitu. Dia pasti pusing karena akan minus terus ke depannya. Jadi kenapa tetap ada kemungkinan bahwa lamsam itu won't do us good in the long term? Karena ada kemungkinan seperti itu. Walaupun jarang sekali terjadi, dan yang paling sering dikasih contoh adalah contoh kejadian krisis di Jepang ini. Nah, kemudian lawannya, DCA atau dollar cost averaging, kita bagi nih dananya, probabilitas untuk berhasilnya berapa? Ternyata lebih kecil, hanya 3 dari 10 kemungkinan kita akan mencapai hasil yang baik di jangka panjang. Nah, kenapa lebih superior lump sum daripada DCA kalau kita punya dana besar? Nah, ini juga udah dibahas sebenarnya, dan saya akan jabarkan ke sejawat sekalian. Karena yang lebih penting untuk jangka panjang adalah more time in the market. Jadi durasi uang tersebut berada di market itu berapa lama? Artinya instrumen investasi apapun lah. Paling gampang kan ngambil contohnya saham atau obligasi. Jadi lebih lama uang kita bertahan di market, itu hasilnya kemungkinan besar akan lebih baik. Makanya ada suatu ilustrasi juga yang sering dipakai oleh para value investor, yaitu bahkan investor tersial sekalipun, kalau misalnya dia menanamkan dananya tiap kali sebelum krisis, 5 tahun berikutnya begitu naruh dana lagi, krisis lagi, tetap aja 20-30 tahun, karena return saham overallnya naik, dia akan tetap menjadi investor yang untung, yang gain banyak gitu loh. Jadi yang lebih penting bukan timing the market atau market timing, yang saya paling benci, yaitu mencoba untuk cari harga rendah dan mencoba jual saat harga setinggi-tingginya. Statistiknya nggak enak, market timing itu 94% akan gagal. Jadi 94% orang tidak akan bisa mempredik market itu bergeraknya ke arah mana. Ngapain coba-coba gitu loh, odds-nya tuh very against us kalau misalnya kita coba market timing. Jadi lebih baik durasi uang tersebut berada di instrumen investasi lebih lama daripada kita kemudian bagi-bagi kemudian coba untuk pilih kapan yang harganya lebih rendah. Karena gini, esensinya adalah dollar cost averaging itu sebenarnya kita sedang coba diversifikasi dari segi waktu. Jadi daripada kita langsung masukin semua, kita mau coba bulan depan siapa tahu harganya lebih rendah. Artinya kita beli bisa buy low. Atau bulan depannya lagi misalnya harganya juga turun lagi, kita bisa buy low. Sehingga kalau terjadi yang seperti di bursa Jepang tadi, kita bisa nggak langsung lamsamnya itu kegerus minusnya itu di dalam suatu instrumen investasi. Jadi ternyata statistiknya bilang kalau misalnya kita punya dana gede, lebih baik kita langsung taruh aja. Mau setelah itu marketnya turun atau enggak, yang penting uang kita tersebut lebih lama menjalani asam garam di pasar tersebut. Gitu ya, probabilitasnya lebih tinggi. 7 dari 10 will actually do good. Tentunya jangan lupa bahwa ada kemungkinan tadi, kalau misalnya emang lagi apes, apes-apesnya, ya bisa aja ada krisis yang pulihnya butuh puluhan tahun, dan dalam waktu itulah yang DCA akan lebih berjaya. Tapi kembali lagi ke probabilitasnya, DCA itu akan berjaya hanya 3 dari 10 kali kemungkinan. Jadi saya kembalikan, terserah ke sejawat sekalian, kira-kira lebih sanggup menghadapi probabilitas yang mana. Logikanya begini, karena kalau misalnya kita punya dana besar, misalnya 1M gitu ya, kalau misalnya kita taruh 1M langsung ke instrumen investasi, maka seluruhnya uang tersebut akan bekerja selama 1 tahun ke depan. Artinya more time in the market. Daripada kalau misalnya terus kita pecah-pecah, kita bagi 10 misalnya setiap bulan, kita masukin 100 juta, 100 juta, 100 juta, yang akan terjadi adalah begini, 100 juta pertama akan menjalani 12 bulan di dalam market sampai tahun depan. 100 juta kedua hanya menjalani 11 bulan. 100 juta ketiga hanya menjalani 10 bulan, dan seterusnya. Artinya akan ada komponen-komponen uang yang masa kerjanya di instrumen tersebut lebih pendek. Sementara tadi kan kita udah bahas bahwa Yang lebih penting adalah more time in the market, not trying to time the market atau market timing tadi. Jadi mudah-mudahan ini menjawab bahwa kalau misalnya punya dana besar, sepertinya probabilitasnya akan lebih tinggi kalau misalnya langsung aja kita masukin semua dana tersebut ke instrumen supaya waktu di sana lebih banyak. Artinya uang ini, satu, harus uang anggur. Jangan sampai lamsam ini sebenarnya sesuatu yang mau kita ambil dalam waktu dekat gitu loh. Ya jangan dimasukin. Intinya kan lamsam ini ceritanya uang yang nggak akan kita sentuh lagi selama 20-30 tahun ke depan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, jangan samakan ini dengan strategi menabung rutin. Karena kalau kita menabung rutin itu kan ya memang kita nggak punya dana besarnya dari awal gitu. Kita menabung atau investasi dari gaji. Karena gaji kita dapatnya setiap bulan, ya otomatis yang kita lakukan adalah dollar cost averaging. Jangan terus karena saya bilang gini terus sejawat jadi ngumpulin sampai setahun dulu. Jadi nabung misalnya 20% per bulan dikumpulin sampai setahun dulu. Tahun depan begitu jumlahnya gede baru dimasukin sebagai lamsam. Enggak, salah. Karena kalau misalnya sejawat melakukan demikian artinya sudah ada 12 bulan uang tersebut nggak bekerja di market untuk sejawat sekalian. Ngerti ya? Jadi jangan kebalik gitu loh. Jangan pikir karena, oh kata Dr. Jefta, lamsam lebih bagus, saya tunggu aja tahun depan. Begitu dananya banyak, baru dimasukin. Nah ini yang sering kali salah gitu loh. Orang pikir mau investasi itu kalau hanya udah punya dana gede. Padahal enggak, kita invest justru sekecil apapun uangnya, yang penting dia mengalami waktu cukup lama di market, supaya lagi-lagi efek compound interest atau berbunga-berbunga itu bisa bekerja. Untuk compound interest sudah saya bahas banyak di blog, jadi kalau ada yang belum ngerti silakan cek di blog mengenai apa sih itu compound interest atau bunga berbunga dan kenapa itu adalah inti daripada investasi. So the best time to invest is yesterday. Itu aja yang sejawat dan pendengar perlu ingat. Bahwa kalau misalnya nyari waktu terbaik untuk investasi itu sebenarnya adalah kemarin. Jadi hari ini pun udah lewat. Jadi taruh uang nganggur Anda secepat mungkin ke dalam instrumen investasi and it will do you good in the long run. Nah kemudian pertanyaan kedua, saya mungkin nggak bahas banyak dari pertanyaan tadi karena tentang mitigasi risiko kalau investasi di reksadana. Nah saya udah bikin satu blog post khusus mengenai ini. Judulnya Reksadana untuk Pemula. Dan di situ saya udah bahas juga gimana sih caranya kita mitigasi risiko investasi reksadana, antara lain cara pilih reksadana atau manajer investasi yang benar gimana. Dan menurut saya sendiri karena penganut passive indexing, lebih baik pilih reksadana indeks aja daripada cari reksadana aktif yang satu, fee-nya gede, kedua, mereka mencoba mengalahkan market. Sementara tadi kita udah dengar statistiknya bahwa 94% of market timer cannot beat the market. Jadi lebih baik reksadana indeks aja yang pasif dan dia hanya mencoba menyamai pergerakan indeks. Dalam arti kalau misalnya saham ya berarti indeksnya IHSG atau IDX30 karena kita belum punya yang total stock market kayak di US. Jadi indeks kita biasanya hanya blue chips-nya aja, IDX30 saja atau LQ45 saja. Kemudian cara menyusun portfolio yang baik untuk mitigasi risiko juga udah pernah saya bahas di artikel yang namanya Bagaimana cara menyusun portfolio. So please go there and check the articles. Oke, sekian jawaban saya dari pertanyaan sejawat yang menanyakan di SpeakPipe tadi, mudah-mudahan membantu. Nah kemudian untuk bagian kedua dari podcast episode kali ini, saya mau share pengalaman buruk seorang sejawat yang melakukan atau terjebak trading di perusahaan perdagangan berjangka. Awalnya cerita ini berawal dari suatu komen dari IG story saya. Jadi saya post di Instagram story, kira-kira apa sih yang saran dari netizen sekalian yang mau dibahas di Dissecting Money. Dan kemudian ada salah seorang sejawat yang kirim reply ke story itu bahwa tolong ingatkan sejawat sekalian supaya tidak jatuh ke jurang yang sama dengan yang saya alami, yaitu jadi korban trading di perusahaan perdagangan berjangka. Nah, saya akan bacakan emailnya untuk sejawat sekalian. Dan sambil saya bacakan email, nanti saya akan komen beberapa hal yang menurut saya perlu saya komentari. Emailnya berbunyi demikian. Selamat malam dok, ini saya dokter yang diminta cerita tentang pengalaman trading di perusahaan perdagangan berjangka. Jadi, oh iya, jadi saya tadi saya lupa bilang bahwa akhirnya kemudian saya balas bahwa boleh nggak ceritakan mendalam kepada saya di email. Nanti saya akan share anonim supaya sejawat yang lain juga bisa belajar dari pengalaman Anda. Dan beliau setuju dan akhirnya mengirimkan email ini. Kemudian selanjutnya emailnya bilang, jadi awalnya ada dua orang marketing perusahaan perdagangan berjangka datang ke rumah dok. Salah satunya saudara saya sendiri. Nah ini udah mulai ada beberapa hal penting di sini nih. Yang pertama, mungkin untuk yang belum tahu, perusahaan atau perdagangan berjangka itu apa sih? Jadi gini, perdagangan berjangka itu ada esensinya adalah seperti pasar. Jadi kalau misalnya saham kan kita punya pasar saham atau bursa saham. Nah, perdagangan berjangka ini adalah pasar untuk jual beli komoditas. Nah, komoditas itu macamnya apa ya? Macam-macam, ada emas, perak, ada minyak bumi, dan lain sebagainya. Karena yang paling sering dibahas sebagai komoditas itu adalah emas, makanya perdagangan berjangka ini sering juga orang bilangnya sebagai pasar jual beli emas. Nah, ini beda nih sama investasi emas. Karena kalau investasi emas artinya kita beli emas antara fisik atau online, kita pegang emasnya, dan kita jadikan itu sebagai instrumen investasi. Nah, kalau ini enggak, kita sedang trading. Jadi, kita sebenarnya sedang melakukan trading komoditas. Gitu. Makanya dibilang jual beli emas. So, it's not actually investment, you're actually trading gitu loh. Nah, jadi itu mengenai perkenalan terhadap perdagangan berjangka atau futures. Kadang-kadang orang juga bilang futures atau pasar komoditas. Kemudian sejawat ini cerita bahwa salah satunya saudara saya sendiri. Kenapa saudaranya datang diceritain nih sama sejawatnya. Pertama datang prospeknya ke ayah saya. Karena mungkin saudara saya itu juga tahu kalau ayah saya habis berhasil jual tanah yang harganya kurang lebih 800 juta. Dan dari dana ini sebagiannya akan menjadi modal saya untuk lanjut sekolah spesialis ortopedi. Nah, saya mau komentar sedikit di sini bahwa kalau misalnya sejawat dan pendengar punya hard cash dalam jumlah besar, itu udah pasti deh burung bangka itu orang-orang yang mau ngejebak, yang mau nawarin investasi bodong tuh udah pasti menargetkan sejawat sekalian. Makanya saya seringkali bilang bahwa doctors are poor investors. Karena mereka punya gaji gede, tapi pengetahuan keuangan atau literasi finansialnya nol, sehingga akan jadi target gitu loh oleh para burung bangka ini yang mencoba untuk menargetkan orang yang lemah supaya uangnya bisa ditarik untuk investasi yang nggak jelas sebenarnya investasi apa. Jelas banget dalam kasus ini gitu loh, bahwa baru berhasil jual rumah dan dapat lamsam dana gede, kemudian tiba-tiba ada aja gitu, saudara, bisa aja sepupu atau temen. Makanya seringkali kan kita rusak hubungannya sama orang-orang di sekitar kita karena ditawarin yang begini-beginian gitu loh ya. Habis gimana ya emang dunia finance-nya seperti itu? Oh iya, jangan lupa bahwa saya udah bahas sebenarnya di salah satu blog post sebelumnya bagaimana cara mengenali investasi bodong. Salah satu ciri utamanya adalah kita yang disamperin. Jadi investasi yang benar itu nggak akan pernah menghampiri Anda. Anda yang harus cari tahu, belajar, mempelajari, baru kemudian berinvestasi di sana. Kalau misalnya ada yang nyamperin, most likely itu adalah investasi bodong. Karena pemikiran orang-orang di luar sana yang nulis buku dan lain sebagainya, mereka selalu bilang gini, kalau memang misalnya segitu menjanjikannya apa yang mereka tawarkan, ngapain mereka bagi-bagi ke orang lain? Udah aja simpen sendiri, mereka sukses sendiri gitu loh. Dan saya pikir itu masuk akal. Jadi kalau misalnya ada yang menghampiri kita dengan iming-iming yang nanti kita bahas gitu ya, returnnya sensasional, biasanya sih itu merupakan investasi bodong. Oke, lanjut lagi ke emailnya. Di kunjungan pertama, saya dan ayah saya sama-sama skeptis dengan bentuk investasi dan iming-imingnya. Kemudian akhirnya mereka pun pulang. Kemudian suatu hari, sepulang saya jaga, mereka tiba-tiba datang lagi ke rumah. Dan dari kota tempat mereka tinggal ke tempat tinggal saya itu jauh dok. Kurang lebih 50 km. Artinya niat banget nih orang. Nah kemudian ayah saya waktu itu lagi ke masjid. Dan saya yang tadinya mau tidur siang karena capek jaga, ngantuk. Ya terpaksa saya jadi harus menemani mereka di rumah. Kemudian jadilah saya diceritakan mereka memberi iming-iming profit 1 juta per hari kalau modal awalnya 100 juta. Waktu itu saya mikir berarti bisa dapat 100 juta dong dengan hanya waktu 3 bulanan. Luar biasa. Dan waktu itu baru mereka akhirnya memakai istilah jual beli emas dok. Oke, jadi kembali lagi saya kasih komentar ya. bahwa biasanya akan nyamperin lagi, udah ditolak pun akan nyamperin lagi. Ini udah deh pokoknya ciri khasnya suatu investasi yang nggak punya dasar atau bodong. Dan kemudian ciri khas keduanya lagi adalah profitnya yang ditawarkan sensasional. 1 juta per hari coba yang ditawarkan. Kalau misalnya modal awalnya 100 juta. Artinya kan return yang ditawarkan 1% per hari. Artinya sebulan 30%. Dalam 1 tahun 360%. Mana ada instrumen investasi yang menawarkan bisa dapat 360% per tahun return tanpa resiko? Nggak mungkin. Kalau imbal hasilnya sensasional, pasti resiko di dalamnya pun sensasional. Jadi jangan lupa ingat itu sejawat dan pendengar sekalian. Kemudian ceritanya lanjut lagi di emailnya. Sepulang bapak saya dari masjid, entah karena akhirnya terbujuk iming-iming tersebut, akhirnya saya ikutlah karena bapak saya juga akhirnya setuju dengan penawaran tersebut. Menggunakan modal sekolah saya nantinya. Nah ini saya komentar lagi sedikit gitu ya. Jangan pernah berinvestasi kalau misalnya uang tersebut bukan uang nganggur. Artinya kalau misalnya uang tersebut memang sudah ada designation-nya atau tujuannya untuk sekolah, ya jangan diinvestasikan gitu loh. Udah pegang aja dan persiapkan itu untuk sekolah spesialis. Kunci utama dalam berinvestasi adalah jangan investasikan uang yang memang Anda mau gunakan, apalagi untuk jangka panjang gitu. Nah ini uang sekolahnya akhirnya kepake. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Setelah saya bilang setuju untuk ikut, kemudian langsung kedua orang itu terkesan semuanya jadi buru-buru. Pokoknya hari ini kalau bisa dananya sudah ditransfer ke segregated account. Dan besok pialangnya akan datang ke rumah. Dan kemudian keesokan harinya akhirnya kami tanda tangan persetujuan-persetujuan yang tidak saya baca dan saya pahami semuanya. Oke, saya komentar lagi bahwa ciri khas ketiga dari investasi bodong adalah paperworks-nya nggak jelas. Dan kalau paperworks-nya nggak jelas, biasanya yang dilakukan orang-orang yang mencoba menarik orang untuk beli itu adalah diburu-buru semuanya. Karena kalau misalnya pelan-pelan, nanti kita jadi baca dan kita jadi tahu bahwa sebenarnya ada unsur resiko di dalamnya. Sementara kalau misalnya paperworks itu sudah ditandatangan, itu secara hukum udah asumsinya kita sudah baca dan sudah mengerti apa komponen di dalamnya. Jadi hati-hati kalau misalnya tanda tangan paperwork seperti ini. Apalagi kalau diburu-buru dan kalau misalnya si Jawat belum baca semuanya. Saya berkali-kali bilang di grup Telegram, di media sosial bahwa the devil's in the details. Jadi benar-benar harus baca semua paperwork sebuah instrumen investasi. Sampai kata terkecil, bahkan kalau di font size-nya dicetak terkecil tuh menurut saya justru itu yang harus sejawat baca. Jadi kuasai betul apa yang ada di perjanjian tersebut. Jadi jangan pernah tanda tangan persetujuan untuk investasi yang sejawat belum baca sedetail mungkin dan tanya sebanyak mungkin. Kalau misalnya yang menawarkan nggak bisa jawab, udah tinggalin aja. Goodbye. Jangan pilih instrumen tersebut. Gitu ya, jadi yang ketiga ciri khas investasi bodong adalah paperworks-nya nggak jelas dan seringkali kita jadi diburu-buru sama orangnya. Kita lanjut lagi emailnya. Pertama kali saya transaksi dengan satu lot, dapat 1 juta dok. Dan sekarang saya udah tahu bahwa itu transaksi yang nggak masuk akal, modal baru masuk 100 juta. Hari berikutnya transaksi satu lot langsung dapat 1 juta. Waktu itu kira-kira dalam 10 hari saya sudah dapat gain 14 juta. Saya udah untung sekitar 14 juta. Luar biasa saya pikir waktu itu dok kalau setiap hari bisa seperti itu. Nah kemudian saya belajar untuk trading sendiri, pasti bisa nih lebih dari 14 juta dalam 10 hari. Karena kalau lagi minus pun saya bisa nahan lihat duit saya kurang atau minus sampai 10-15 juta. Kenapa saya cuma bisa nahan profit sekian? Nah kemudian petakannya waktu itu adalah ketika saya lagi posisi minus 10 juta, kemudian malah saya beli lagi satu lot. Minus 15 juta saya beli lagi satu lot. Akhirnya 3 lot. Padahal waktu itu harga emasnya turun 20 poin. Saya sedang jaga, saya nggak bisa tidur, bukan karena banyak pasien, tapi karena waktu itu saya keringat dingin dan kepala cenut-cenut. Waktu itu minus saya lihat jadi 60 juta. Oke, saya kasih komentar lagi di sini. Inilah sisi buruknya trading. Dan ini berkali-kali saya nggak akan capek mengingatkan sejawat sekalian, mau itu futures atau perdagangan berjangka, mau itu forex atau mata uang asing, Mau itu saham, do not trade. Mau untungnya sebesar apapun, do not trade. Jangan coba untuk jadi market timer. Kenapa? Karena it screws your head. Itu betul-betul mengacaukan psikis Anda, mengacaukan psikologi Anda mengenai uang. Dan ini adalah contoh yang tepat gitu ya. Karena kalau lagi rugi, kita akan selalu coba untuk mengejar rugi itu. Masukin duit lebih banyak lagi supaya returnnya lebih sensasional untuk menutupi rugi tadi. Kalau untung, bukannya terus jadi psikisnya lebih sehat juga, lebih ancur lagi. Karena kalau misalnya untung, saya taruh 2 juta dapat untung 2 juta nih. Artinya kalau misalnya saya taruh 10 juta, untungnya bisa lebih besar dong. Akhirnya kita jadi greedy, kita jadi tamak gitu loh. Makanya saya sangat gak suka dengan yang namanya trading, karena itu merusak psikologi seseorang tentang uang. Merusak fundamental seseorang tentang bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik. Terserah orang mau bilang apa, mau bilang trading is not for everyone. Ya mungkin mental lo aja yang gak kuat untuk trading, terserah. Tapi saya lagi buat konten untuk saya bagikan ke sejawat saya yang saya cintai dan mahasiswa kedokteran yang belum tahu apa-apa. Jadi saya tidak akan pernah menganjurkan trading untuk sejawat saya ataupun mahasiswa kedokteran adik-adik saya. Dan bisa dilihat kan mengacaukan psikisnya seseorang atau seorang dokter itu seberapa. Lagi jaga bahkan bukannya mikirin pasien, bukannya mikirin pelayanan terhadap pasien sebaik mungkin, malah jadi mikirin chart. Jadi mikirin harga lagi berapa nih, kira-kira bakal naik atau enggak. Ya jadi enggak sehat gitu loh. Sama juga dengan trading saham. Gimana caranya seorang dokter bisa melakukan pelayanan pasien dengan baik? Kalau misalnya pasar saham itu bukanya adalah pada saat jam kerja. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu kan jam orang poli, jam orang lagi kerja melayani pasien, jam kerja lagi operasi. Gimana caranya mau trading gitu loh, liatin chart naik turun segala macam, harus siap-siap untuk jual, siap-siap untuk beli. I think trading is not for doctors, it's not gonna work. Oke, kita lanjut lagi ya ke emailnya. Kemudian karena saya sudah minus 60 juta tadi, saya cari solusi di internet, saya ketemulah seorang YouTuber. Beliau adalah seorang trader profesional dari kota sebelah kota saya. Dan beliau memang sering sharing dan bertemu dengan trader di sekitar Jawa dan Bali. Kemudian saya baca bahwa beliau mencatatkan performa pernah 60% gain selama 9 bulan dengan modal 5 miliar. Singkat cerita, saya langsung berangkat ke kota beliau untuk konsultasi. Beliau menyarankan saya untuk cut loss. Untuk yang belum tahu, cut loss itu artinya udah jual rugi. Dari posisi ruginya berapa yang tadinya unrealized loss, udah daripada turun lagi udah jual aja dalam posisi rugi. Itu namanya cut loss. Bayangkan dok, seumur hidup saya kehilangan 100 ribu aja rasanya udah nyesek. Ini saya harus cut loss atau jual rugi waktu itu sekitar 50-60 juta. Akhirnya pelan-pelan saya cut loss dan disitulah hilang uang pertama saya sekitar 50 juta. Kemudian YouTuber trader ini menyarankan saya untuk ikut grupnya dan copy aja open position beliau. Open position tuh maksudnya ya basically ngikutin portfolio dia lah. Kemudian saya disuruh pindah pialang dengan platform yang konon lebih baik dari platform perusahaan pialang sebelumnya. Uang saya pernah kembali 20 juta, jadi saya pernah gain 20 juta mungkin karena keberuntungan aja, bukan karena indikator atau analisa saya. Tapi akhirnya ya ludes lagi karena saya tidak bisa konsisten dan cari dalam tanda kutip cara trading saya sendiri. Ini saya mau kasih komentar sedikit di sini ya. Tadi saya udah bilang bahwa market timing itu 94% akan gagal. Artinya kalau misalnya ada trader yang berhasil, that's pure luck. Itu benar-benar hanya keberuntungan aja gitu loh. Jadi gimana caranya kita sebagai seseorang yang punya uang dan mau bijaksana dalam mengatur uang, kemudian menganggap bahwa hal seperti itu adalah investasi. Padahal itu ya gambling gitu loh, itu benar-benar antara kita lagi laki atau enggak. Because statistically, no one can predict the market. Nggak ada yang bisa nebak market akan arahnya ke atas atau ke bawah. Mau pakai technical analysis kayak baca chart kayak apa kayak, 94% of the time it's not gonna work. Ngapain kita ikut statistik yang nggak meyakinkan itu? More likely kita akan sial daripada untung. Kemudian kita lanjutkan lagi cerita di emailnya. Mendengar cerita dari YouTuber trader ini, saya betul-betul optimis uang saya bisa balik. Tapi ternyata saya salah, uang saya akhirnya habis dok mencapai 100 juta. Karena waktu itu saya terus mencoba kejar kerugian dan mencoba untuk mengembalikan uang saya yang pernah rugi. Psikologi saya terganggu, saya sering nangis di mobil kalau lagi sendirian. Kerja sebagai dokter juga terganggu karena kadang-kadang maunya ngeliatin chart terus. Padahal waktu itu saya baru aja menikah akhir tahun sebelumnya, di mana kondisi keuangan saya lebih butuh banyak pemasukan daripada pengeluaran. Dan kemudian dari perusahaan pialang tersebut dan saudara saya juga tidak ada respon apa-apa kalau saya cerita saya sedang dalam kesulitan keuangan tersebut. Akhirnya saya cari testimoni perusahaan tersebut, ternyata memang banyak yang ikut dan kemudian masuk jurang. Nasibnya sama. Ternyata mereka memang selalu menyasar orang-orang yang polos, tidak punya literasi keuangan, orang desa. Bahkan ada cerita bahwa akhirnya ada orang yang menggunakan dana desa sebagai modal untuk dimasukkan ke situ. Oke, saya sambil membaca aja agak lemes gitu ya, saya sampai harus menghela nafas. Ya karena kesian sekali, tapi ini bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk sejawat sekalian. Jadi sudah pasti gitu loh, kalau misalnya kita mencoba untuk selalu kejar rugi, kita kejar loss kita berapa, nggak akan berhasil deh. Pasti most likely kemungkinan untuk kita gagal dan jatuh lebih dalam lagi itu jauh lebih besar daripada kemudian tiba-tiba bisa ada keberuntungan, cering, tiba-tiba rugi tadi tutup semua dan kita akhirnya dapat gain. So, jangan pernah masuk ke psikologi trading seperti ini gitu. Ini benar-benar merusak pandangan seseorang tentang uang. Makanya pandangan saya tentang trading itu sangat ekstrim dan saya tidak akan pernah menganjurkan orang untuk trading. Kemudian emailnya diakhiri, sejawat ini bilang bahwa dari pengalaman saya yang sangat mahal ini, hilang uang sampai 100 juta lebih dan bahkan itu uang modal untuk saya sekolah spesialis, belum lagi emosi dan pikiran dan waktu saya yang terbuang, saya belajar bahwa trading baik itu perdagangan berjangka maupun forex luar biasa berisiko. Sekian kiranya dok, cerita menyedihkan dan miris dari saya. Semoga tidak ada lagi orang yang terkena iming-iming bodoh seperti saya. Oke, demikian emailnya untuk sejawat yang sudah mengirimkan email ini. Saya sangat berterima kasih karena sejawat mau terbuka. Dan mudah-mudahan cerita ini benar-benar bisa menjadi pelajaran untuk sejawat dan pendengar sekalian. Supaya tidak perlu harus mengalami hal-hal seperti itu. Dan menganggap bahwa trading itu adalah investasi. Trading is not investing. Investing should be boring. Orang bilang investasi itu membosankannya itu sampai kayak ngelihat atau nungguin cat tembok kering. Jadi investasi itu memang seharusnya membosankan. Kalau misalnya mau seru dapat gain atau loss yang gede, mau dapat cuan gede, rugi gede, dan kemudian merasa itu sebagai sesuatu yang seru dan melatih mental, lebih baik naik roller coaster aja, ngapain trading gitu loh. Oke, itu aja yang mau saya bagikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk sejawat dan pendengar sekalian, terutama yang baru mau memulai untuk belajar finance dan belajar berinvestasi. Jangan sampai masuk jurang yang sama. Sekian episode ini, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Ciao!
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.